พวกเรามาทำบุญในวันเข้าพรรษาถวายเทียนนะ9วัดมาถึงเวลานี้การเวลาก็ผ่านไปแล้วนะ15วันถ้าเราระลึกไปถึงวันที่เข้าพรรษาก็รู้สึกว่าไม่นานระลึกไปเมื่อเดือนที่แล้ว 2-3 เดือนที่ผ่านมาครึ่งปีที่ผ่านมาก็ไม่นานมันกับเหตุการณ์ก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปพระพุทธเจ้าพระองค์จะเตือนพวกเราอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่นะเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยที่เรามาพิจารณากันแล้วว่าตามธรรมะที่พระองค์ทรงสอนก็เห็นได้ว่าเรามาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปในสังขารร่างกายนี้จิตก็มาอาศัยอยู่ได้เพียงชั่วคราวอายุยืนอย่างมากๆก็80ปีนะชีวิตไขของเราบางคนก็60ขึ้นไปแล้วนะบางคนก็อาจจะเป็น50ขึ้นไปนะใช่ไหมชีวิตจริงๆก็จะเหลือไม่มากเท่าไหร่นะที่เราจะอยู่ได้ในโลกนี้เพราะว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันไม่ตายมันท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ในสงสารเป็นอเนกชาตินับเรียกว่านับไม่ได้ว่ากี่ภพกี่ชาตินะชาตินี้ก็มาเป็นไปตามกรรมตามบุญส่งเสริมขึ้นมานะที่จะเกิดมาในโลกนี้บุญกรรมก็แต่งให้มีความแตกต่างกันด้วยชาติด้วยวรรณะนะด้วยสติปัญญาต่างๆนี่ก็เรื่องของบุญของกรรมนั่นเองแต่แล้วในที่สุดสังขารนี้ก็แสดงออกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อเรามาเกิดขึ้นมาแล้วนะก็เรียกว่าจิตของคนเรานั้นจะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีวิปลาสในความเห็นขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเราเข้าใจว่าเป็นของเที่ยงสังขารร่างกายนี้ก็ดีวัตถุในโลกนี้ก็ดีสังขารทางด้านจิตใจก็ดีเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หาความเป็นตัวตนหรือสาระแก่นสารอะไรไม่ได้แต่ความหลงก็เข้าใจว่ามีเป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารเป็นของเที่ยงเป็นของที่จะให้ความสุขแล้วก็ยังมีความเห็นผิดไปว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของสวยของงามอันนี้ก็ความเห็นที่วิปลาสผิดไปจากความเป็นจริงนะเป็นอย่างนี้เรื่อยมาเมื่อเราเกิดมาพบชาติใดเราก็มีความเห็นผิดอย่างนี้เรื่อยไปแล้วกิเลสนี่ก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดจากมนุษย์ถ้าเราไม่ระวังรักษาจิตของเรานั้นก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันเหมือนอย่างเช่นมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลเมื่อคนเดินทางไกลนะเดินทางไกลมานั้นมีทุกขเวทนามากร่างกายต้องการอาหารมากเหมือนกันแต่เมื่อเดินทางมาถึงบ้านเศรษฐีนั้นเห็นสุนัขของเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเป็นอย่างดีเลยตัวเองเดินทางมาไกลนะเมื่อเศรษฐีนั้นได้ให้อาหารบริโภคก็บริโภคจนว่าธาตุไฟนั้นก็ย่อยไม่ได้แต่ว่ามองเห็นแล้วว่าสุนัขของเศรษฐีนี่ยังดีกับเราซะอีกนะเรามันคนยากจนเข็นใจตายไปแล้วขาดใจตายก็เลยไปเข้าท้องสุนัขไปเกิดเป็นสุนัขก็ได้นี่จิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความโลภมีความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วในช่วงระหว่างที่จิตร่างกายจะตายจิตจะไปเกิดใหม่นี่แหละเราต้องระมัดระวังแล้วต้องรักษาจิตให้ดีต้องประคับประคองจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์ของกุศล พราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาฝึกหัดปฏิบัติมาให้ทานเป็นประจำมารักษาศีล5ศีล8ในวันพระวันอุโบสถมาบำเพ็ญภาวนาก็เพื่อพัฒนาจิตของเรานั้นให้อยู่ในอารมณ์ของกุศลธรรมเพราะเมื่อจิตของเราอยู่ในอารมณ์ของกุศลธรรมแล้วนะร่างกายมันแตกสลายไปจิตก็จะไปสู่สุคติอย่างเช่นอุบาสกในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลแม้ว่าร่างกายนี้กำลังจะดับไปแล้วก็ตามนี่ก็ฟังพระท่านสวดมนต์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปเพราะบุญที่ทำไว้แล้วจึงมีเทวดามารับนะให้ไปในสวรรค์ทุกชั้นแล้วแต่จะเลือกไปนี่คือบุญบารมีทำมามากหรือในบางครั้งนั้นน่ะจิตนั้นเกิดว่าระลึกความดีอยู่แต่ว่าร่างกายมันแตกสลายไปถึงการมรณภาพจิตนั้นระลึกถึงอารมณ์ของกุศลก็ไปเกิดในแดนสุคติภูมิแดนภพภูมิเนี่ยจึงแบ่งกันไปได้หลายภพภูมิมนุษยภูมินี้นะก็เป็นอันหนึ่งว่าเรามาเกิดในโลกเป็นภูมิที่พอดีไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปพอที่จะเรียนรู้หรือปฏิบัติทำได้มองเห็นอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนั้นนิโรธคัมมณีซึ่งพระพุทธเจ้าก็มาตรัสสอนเทศนาสอนนำมาสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมนุษย์นี้ในมนุษย์โลกนี้จึงมีความสำคัญมากทีเดียวถ้าเราไปเกิดในต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ร่างกายต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เราก็จะต้องได้รับความทุกข์นานาประการหาความสุขได้ยากถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นผลแห่งบุญกุศลที่ทำไว้จากมนุษย์นี้ไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมนะหรือสูงขึ้นไปอีกนะก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าขึ้นไปเป็นพรหมชั้นอนาคามีถ้าเราดับขันธ์ได้ดับอุปทานได้ก็ถึงซึ่งพันธิพาณมนุษย์นี้จึงสามารถสร้างบารมีได้ไปสูงสุดถ้าโลภโกรธหลงมันมากขึ้นก็จะดึงเราลงไปสู่ในภพที่เป็นทุกข์มากที่สุดในอบายภูมิซึ่งมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายต้องเป็นสิ่งที่เราได้สร้างสมอบรมมานะนับพบนับชาติไม่ทั่วแล้วก็เหมือนกันนะได้ทำมาแล้วถึงได้มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสรู้ดีจริงองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณนรลึกไปแล้วเกิดปิติใจอิ่มใจสบายใจระลึกไปในพระธรรมคำสอนของท่านก็เป็นธรรมที่จะนำออกจากทุกข์ได้จริงนะไม่ว่าทำในขั้นฐานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีปัญญาบารมีก็ดีนะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้ดีแล้วเป็นสวากขาธรรมที่จะนำสัตว์ออกจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เมื่อเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาชนะกิเลสได้โดยการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสามีจีปฏิปันโนชุยายะนะปฏิปันโนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรานั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนามีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็พยายามปฏิบัติตามถึงว่าใจนี้เราเป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้านะในโลกนี้คนมีอะไรมากมายก็มียศตำแหน่งมากมายก็มีเงินทองมากมายก็มีนะมีลาภมียศเสริญสุขในส่วนของโลกธรรมแต่ว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นั้นก็เป็นของคู่กันเหมือนกันอยู่ในโลกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเราได้มาแล้วแล้วเรามันจากไป ก็เป็นกฎธรรมดานะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้สังขารร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเราเป็นเราเป็นของเราแท้ที่จริงแล้วจะเป็นดังที่เรามีความเห็นไหมสักกายทิฏฐินะความเห็นนะที่มีความแน่นอยู่ในจิตใจเนี่ยซึ่งไม่คลายเลยเห็นว่ามีเราแล้วก็มีของของเราครูบาอาจารย์ก็จะเทศว่ามีภูเขาลูกใหญ่ๆนะเราไประเบิดภูเขานั้นในชาตินี้ภูเขาลูกนั้นรู้หลายๆลูกมันจะลาบลงไปได้เหมือนกันนะกลายเป็นที่ลาบไปได้ด้วยความพยายามของมนุษย์นี่แหละแต่ว่าตัวทิฏฐิตัวความเห็นที่อยู่ในใจของพวกเราเนี่ยที่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยนะดูซิว่าเราจะเอาออกไปได้แค่ไหนเราจะทำลายมันได้ไปมากน้อยแค่ไหนในชีวิตหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นเช่นนี้มันสร้างสมอบรมมาด้วยกิเลสนับพบนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันนะจะว่ากี่ล้านชาติมันเอาล้านล้านล้านล้านเรื่อยๆไปก็ยังไม่จบนั่นแหละนะแสดงความมากมายในวัฏสงสารเนี่ยมันสะสมมาเรื่อยนะสักกายทิฏฐิอันนี้คือตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เข้าใจอย่างนี้สมมุติก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อเรามาเรียนรู้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมันเข้าใจเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นสมมุติชื่อขึ้นมาทั้งนั้นแต่เดิมไม่มีชื่อเหมือนอย่างนั้นนะจะเป็นแก้วน้ำก็ไม่มีชื่อจะเป็นศาลาหลังนี้ก็ไม่มีชื่อมนุษย์เราเกิดขึ้นมาก็ไม่มีชื่อมาแต่เกิดต้องมาสมมติเรียกกันว่าชื่ออะไรนะเพื่อจะได้เรียกกันได้ถูกต้องถ้าไม่มีสมมุติก็ไม่รู้จะเรียกกันยังไงสมมุติว่าเป็นผู้ชายสมมุติว่าเป็นผู้หญิงถ้าเกิดว่าเขาเรียกผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายก็คงจะเรียกกันมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะก็เป็นสมมุติผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้ชายจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเป็นธาตุตามธรรมชาติมันอย่างนี้แหละนะสมมุติเมื่อมาสมมุติมาบวชแล้วผู้หญิงมาบวชก็เรียกว่าภิกษุณีผู้ชายมาบวชก็เรียกว่าเป็นภิกษุสงฆ์ก็เป็นสิ่งที่สมมติเกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบรวมกันขึ้นมาในที่สุดก็แตกสลายธาตุสี่นี้ก็มีทั่วๆไปแต่ว่าร่างกายมนุษย์นี้มีจิตวิญญาณมายึดครองเอาไว้นะว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราเมื่อมนุษย์มีความยึดถือเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนการอยู่รวมกันด้วยความสงบความสันติก็คือมีศีลมีศีล5ประการนะเราลองพิจารณาดิศีลนี้จะมีมากกว่านั้นไหมศีลของความที่จะอยู่ในโลกเนี่ยทำไม4ข้อใช้ได้ไหมหรือ3ข้อหรือน่าจะมี6มี7พระพุทธเจ้าตัดแล้วเป็นสวากขาตธรรมเป็น1ไม่มี2ก็มีแค่5ประการเท่านั้นน่ะปานาติปาตาทินนาทานากามิสุมิชาจารามุสาวาทาสุราเมรยะก็มาจาก5ข้อนี่แหละที่มันวุ่นวายกันอยู่ในโลกนะถ้าคนเบียดเบียนกันฆ่ากันมันก็วุ่นวายในโลกนี้ขึ้นมานะก็ได้ว่าขาดศีลธรรมในข้อ1ข้อใดใน5ข้อนี้เป็นเบื้องต้นเมื่อทุกคนนั้นมีศีล5อย่างนี้ครบถ้วนนะก็เรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ทางด้านจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในด้านจิตใจในวันพระอาจจะขึ้นมาเป็นศีล8ขึ้นมางดเว้นความเพลิดเพลินนั่งนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่น่าจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการหลับการนอนนะความเพลิดเพลินในการดูการเล่นต่างๆการประดับตกแต่งต่างๆขึ้นมาได้คือให้พิจารณาสักวันหนึ่งว่าชีวิตนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรและจะไปอย่างไรนะเรารู้ไหมว่าตายจากนี้ไปเราจะไปไหนนะเมื่อเราขาดลมหายใจลงไปเราจะไปไหนแล้วเราจะไปกี่คนเรามากี่คนตอนมาเกิดก็มาเกิดคนเดียวบางแห่งมาเกิดหลายคนแต่ก็ต่างคนต่างมาเกิดเป็นฟ้าแฝดก็มีนะอาจจะเถียงโอ้เราก็มาเกิดหลายคนก็ได้เกิดหลายคนก็เกิดคนเดียวนี่เพราะอะไรเพราะเกิดความรู้สึกเป็นตัวเราคนเดียวนี่ยึดเราคนเดียวนี่เป็นฟ้าแฝดก็ยึดอยู่ก็แต่ไม่มากกับตัวเรานะเป็นตัวเราคนเดียวนี่แหละมาเกิดต่างคนต่างก็มาจากทิศทางต่างกัน นะก็มาเกิดรวมกันก็มีเกิดมาคนเดียวก็มีแล้วเวลาจะตายเราจะไปยังไงชวนใครไปตายกับเราใครจะไปไหมคนนั้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราแต่เวลาจะตายเนี่ยใครจะตายไปกับเราบ้างเราก็จะต้องตายคนเดียวนี่แหละมันเป็นธรรมชาติมันเนี่ยนะตายไปคนเดียวนี่แหละเราตายได้หลายคนก็ต่างคนต่างไปเนี่ยตามกรรมนั่นแหละนะตามกรรมคนทำกรรมดีตายไปแล้วคิดถึงความดีไว้ได้ก่อนก็ไปสวรรค์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวนะหัวเรี่ยวหัวต่อของชีวิตการจะสืบต่อไปในภพชาติข้างหน้าตอนที่ร่างกายมันจะตายจิตจะตีลังกานี่ต้องระมัดระวังทีเดียวคราวนี้เมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมนะเชื่อเรื่องผลของกรรมนะเชื่อเรื่องภพชาติว่าอดีตมีอนาคตมีนะอดีตชาติที่แล้วมามีชาตินี้ในชาติปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นชาติข้างหน้าอันนี้เป็นชาติภพชาติที่กว้างเราก็ควรจะมาระลึกแล้วไม่ประมาทพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พัฒนาจิตดวงนี้เอาไว้ให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบุญด้วยกุศลนะด้วยความดีมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นทำเอาไว้ใจของเราก็เบิกบานอย่างเช่นเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงการไปประเทศอินเดียนั้นได้ไปกราบพระพุทธเจ้านั้นไปปิดทองถวายระลึกมาเป็นพุทธานุสตินะจะไปครั้งหนึ่งก็ได้ไปหลายครั้งก็ตามแต่ถ้าระลึกมาได้ว่าในคุณของพระพุทธเจ้าเกิดกำลังใจเกิดปิติใจเกิดความสุขใจเราลองพยายามวันหนึ่งเราระลึกได้กี่ครั้งนะเราต้องระลึกบ่อยๆนะทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเมื่อเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เรามาระลึกเป็นอารมณ์กรรมฐานของเราได้ทั้งวันนะต้องพยายามหรือตั้งเอาไว้ว่าชั่วโมงหนึ่งเราจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้านะสัก10ครั้งนะหรือ6ครั้ง10นาทีระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งนะระลึกไปเรื่อยมีสติก็มากขึ้นเรื่อยๆจนว่านะเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่ทำจิตใจของเราให้สงบให้ใจของเรามีสมาธิมีความอิ่มใจมีปีติใจมีความสุขใจขึ้นมานึกกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความชำนิชำนาญก็ให้เรานึกถึงคำบริกรรมภาวนาในกรรมฐานกองนั้นมากๆบ่อยๆอันนี้แหละเป็นการปฏิบัตินะระลึกไปมันระลึกแค่นี้แล้วจิตจะสงบเป็นสมาธิธรรมปรากฏขึ้นเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิธรรมเราจะได้รู้ว่าความสุขเกิดจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรมีความอิ่มใจชนิดที่ว่าเราไม่เคยมีความสุขชนิดนี้มาก่อนหรือการสร้างความดีคุณงามความดีตั้งแต่เราได้ถวายเทียนมาในพรรษานี่นะรักษาศีลเรื่อยมาเนี่ยเราก็ระลึกถึงความดีของเราระลึกมาได้เรื่อยๆจิตของเราก็จะปิติใจอิ่มใจเรื่อยไปแต่เป็นธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นบุญกุศลก็ตามเมื่อการเวลามันผ่านล่วงไปตามกฎของอนิจจังนะบุญนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันปิติสุขใจมันก็หายไปอีกเหมือนกันนะเราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาใหม่ทำอารมณ์กุศลให้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้มันอยู่ได้นานๆทำอย่างนี้เรื่อยไปจนว่ามีความชำนิชำนาญในการปฏิบัติในการฝึกหัดจิตอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาแต่ในการบางครั้งสมาธิก็ไม่มีอารมณ์โลภก็เกิดขึ้นอารมณ์หลงก็เกิดขึ้นโกรธก็เกิดขึ้นจะทำอย่างไรเราก็จะต้องใช้ความอดทนที่เรียกว่าขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนไว้ไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าไม่ทุบไม่ตีไม่เถียงนะอดทนไว้ด้วยสมาธิธรรมด้วยขันติธรรมก็ดูจิตดูความรู้สึกดูความดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตที่ถูกอารมณ์มาแล้วมันกวัดแกว่งอย่างไรมันปรุงแต่งอย่างไรมันเป็นสังขารฝ่ายอกุศลมันปรุงแต่งจิตใจของเรานะมันก็กลับเป็นความหลงแล้วเมื่อจิตของเราไปยึดไปถือมั่นในสังขารเป็นตัวตนจริงๆคิดไม่ดีรู้สึกไม่ดีก็เป็นตัวเรามันก็เป็นบาปแต่ถ้ามาเป็นธรรมะแล้วไม่มีดีหรือไม่มีไม่ดีสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเราก็พิจารณาหรือร่างกายนี้เราก็พิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งาม ตามหลักความเป็นจริงที่เรามีความวิปลาสความเห็นผิดถ้าเราพิจารณาได้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่สวยไม่งามจริงๆนะเป็นสัจจะความจริงอย่างหนึ่งนะว่ามันไม่งามต่อมาก็พิจารณาว่าเห็นเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสัจจะความจริงว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ต้องพยายามนะฝึกหัดหรือปฏิบัติหรือพัฒนาจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอยันพวกเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในสมัยนี้หรือสมัยก่อนเราจะเกิดในสมัยพุทธเจ้าก็ได้ก็ระลึกไปไม่ได้นะลึกไปไม่ได้แต่สมัยนี้เราก็เกิดขึ้นมาทันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งยังอยู่นะเพราะธรรมานี้ก็ให้ผลได้ไม่จำกัดการด้วยนะการสมัยนี้กับการสมัยพุทธกาลนั้นถ้าคนเรามีธรรมะเห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันรสแห่งพระธรรมนั้นก็ยังเสมอกันอยู่นะสัพพะสังธรรมรสโสหินาติรสพระธรรมย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงรสในโลกนั้นเราได้บริโภคแล้วไม่นานก็หมดไปแล้วแต่รสพระธรรมนี้ไม่มีความจืดจางไปจากจิตใจได้นะเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาแสวงหาซึ่งพระธรรมคำสอนก็ปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกในจิตใจได้สัมผัสกับรสของพระธรรมในใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมตามการตามเวลานั้นจึงเป็นมงคลของชีวิตนะของมนุษย์ของเราทีเดียวถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอกาสเวลาที่จะมาฟังธรรมก็ไม่มีบางทีก็มานั่งอยู่ด้วยมานอนอยู่ด้วยก็ตามก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้สมมติภาษามันไม่รู้เรื่องกันแม้แต่ในภาษามนุษย์ด้วยกันนี้และหลายภาษาก็ยังฟังไม่เข้าใจนะถ้าต่ำลงไปอีกภาษาของสัตว์แล้วก็ยิ่งจะไม่รู้เรื่องกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญกุศลนั่นเองว่าพวกเราก็ได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เมื่อมีศีลธรรมก็มีจิตที่เกิดใหม่เป็นมนุษย์ทั้งเกิดได้ยากเหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจเมื่อถึงพร้อมทางกายทางใจแล้วนะก็เหมาะสมที่จะรับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาแล้วก็ไปปฏิบัติไปภาวนาถึงชีวิตว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตนี้มันผ่านไปทุกวันทุกวันก้าวไปสู่ความแก่ก้าวไปสู่ความเจ็บก้าวไปสู่ความตายเสมอทีเดียวนะไม่หยุดเลยทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยเรากำลังเดินทางไปสู่ความตายทั้งนั้นเลยไม่หยุดเราพิจารณาดูดิว่าชีวิตเราเดินไปทางไหนนะบางคนก็มีลาภมากมียศมากก็จะหลงไปได้เลยเพลินไปเป็นเครื่องให้เพลินไปกับความยินดีพอใจแต่รู้ไหมว่าชีวิตนี้มันหมดไปเรื่อยๆชีวิตนี้มันก้าวไปสู่ความตายอยู่เสมอๆนะเราจะประมาทได้ไหมในโลกเนี่ยเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเรามาเราเอาอะไรมาแล้วเรามายังไงแล้วเราจะไปยังไงแล้วเราจะไปไหนเราจะมีความมั่นใจในใจเราได้ไหมว่าตายจากมนุษย์นี้แล้วเราจะได้กลับมาเกิดในโลกนี้อีกหรือจากมนุษย์นี้จะไปเกิดเป็นเทวดานี่เราจะมั่นใจได้ไหมนะรับประกันได้หรือยังถ้ายังรับประกันไม่ได้ต้องพยายามแล้วอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลต้องพยายามศึกษานะพยายามปฏิบัตินะพยายามทำแม้ว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีกิจการมากก็ตามแต่การภาวนานั้นก็เป็นการระลึกอยู่ในใจระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเมื่อเรามีอายุขึ้นมากขึ้นก็วางหน้าที่ให้ลูกหลานได้ปฏิบัติสืบไปนะเราเป็นเพียงดูแลกำกับบ้างก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี้ให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้เพื่อเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวว่าเราจะต้องไปจากโลกนี้เราจะอยู่โลกนี้อยู่นานๆไม่ได้มองดูแล้วเราจะต้องจากไปแล้วนะไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะเตรียมเสบียงกลางเอาไว้ก็คือการให้ทานนะเตรียมที่จะให้จิตใจของเราได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือต้องมีศีลเตรียมให้จิตใจของเรานั้นมีปัญญาก็ต้องเตรียมการภาวนาไว้ให้พร้อมถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาทำเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะทำได้นะในชาตินี้เพราะว่าเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็ผ่านไปทุกวันทุกวันนะคนที่จะศึกษาปฏิบัติอย่างน้อยพยายามว่าสุคตินั้นจะเป็นอันหวังได้ของเราก็ต้องพยายามสร้างสมอบรมบุญกุศลเอาไว้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ขอให้พวกเรานั้นจงประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในชีวิตในการปฏิบัติภาวนาดังพระธรรมเทศนาที่ธรรมมาได้บรรยายอธิบายขยายความให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและระลึกถึงความตายเป็นประจำและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั้นให้เป็นปกติในจิตใจและปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระเจ้าในทานในศีลในภาวนาห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากความเศร้าหมองทางจิตใจให้เป็นผู้ตั้งมั่นในจิตใจในคุณงามความดีในการปฏิบัติกรรมฐานก็จะรู้หรือเห็นธรรมรู้ถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะธรรมทั่วกันทุกท่านเทอญ